ukuthi umthetho owusayo elizwe oyeleba Act chapter 2801 uyacaca ukuthi nxa umuntu eqhathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kwezobukhosi kulezi sebenzi eseziqeda inyanga phose ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yezobukhosi enale eyiparasita likahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ubavumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kuhle ukuthi engxenye sikhumbu zohulumende ekhabane ngezuku ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iy'mboni zabo zibhadala amarenti zithenge lokudla. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lo ukuthi kuthiwa banike imali ihafu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa ke vele khonokho akuncedisi ngoba bayephule umthetho. So kufanele ukuthi babe ziqinisa ukuthi izisebenzi zibuye emsebenzini every day ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kungabi lokuchozela lokukhona. Yikho okusibayela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle le muli zabo lama-budgets abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikhampani lezobukho batshengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zasekuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olwezobukho luyasebenza yini? Kumbe ngabe uhlupho lolu lunganeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kwezobukho?
Okuyiqiniso yikuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa izobukho ukuthi ithathe kuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale iy'mota zabo zobukho kuphela kodwa lezo moto abengelazo. Sebelanda abantu abalemota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenze siya kwezindawo sebethatha befake ikhampani yezobukho beqeda bengaholisa abantu. Vele kuyindlela enganhle, indlela engahlambulukange naleyo. Uzobukho ngokufanele nxa iy'khampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu kwakufanele iqala idinga izimoto ezeneleyo. Ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hhayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga abayenzi khona ukuthi bethi ibebodwa abavumele ezinye imota sizikhulumene abavumele ezinye imota zazosebenze ngoba i-competition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethele ukuthi ngihamba ngayiphi imota. Yikho sosiba lolu hlupho kanti phezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrayikile izolo bekunzima futhi lahambe edorobheni izakhamizi zithwele nzima ukuhamba ngoba imota zingekho. Kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sasilabo Jovambayi wawubhukto si transit ngalolu hlupho aluko. So khona ukuthi vele bathatha imota ezingasoza abazize zabo kuyinto embi engalunganga.